Kázání pro dnešní den jsem nazval Splanutí ohně. Revoluce v církvi. Četli jsme Markovo evangelium, 16. kapitolu, od 15. po 18. verš. A já bych vás chtěl poprosit, abyste si tento text spolu se mnou otevřeli. Jsou to známé verše. Jsou to poslední slova, která Ježíš učedníkům řekl, než odešel. Když se podíváte do 19. verše, tak tam je napsáno, když jim to pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. A 20. verš, oni pak vyšli, všude kázali a pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Když pročítáte skutky apoštolů, tak to, co Ježíš řekl, tak se skutečně stalo. Jakými znameními potvrzoval to slovo učedníků? To jsme si právě četli v tom 15. až 18. verši. Řekl jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky. Budou brát hady do ruky a vypíjí něco smrtícího, nic se jim nestane. Na chore budou skládat ruce a uzdraví je. Jak na vás působí tady tyto texty? Jsou pravdivé? Kdo z vás tyto texty považuje za pravdivé? Můžete zvednout ruku? Takže všichni jsme, nebo většina z nás zvedla ruku. Tyto texty jsou svým způsobem velmi kontroverzní. Řeknu vám proč. Jsou natolik kontroverzní, že někteří bibličtí kritici, to neznamená, že by kritizovali Bibli, ale řeší autorství knihy, dobu vzniku, autenticitu toho textu, říkají, že od 9. po 20. verš Markovo evangelium nebylo takto sepsáno. Že ten 9. až 20. verš je jakýsi druhý závěr, který byl do Markova evangelia později přidán. A že více než slova Ježíše, to jsou nějaké vyznavačské texty, které jsou kompilací různých míst Nového zákona. Proč takovýmto způsobem tuto část zpracovávají? Proč zpochybňují autenticitu toho závěru? Co myslíte? Protože pokud budete mluvit o tom, že učedníci od Ježíše dostali moc, sílu, autoritu, aby osvobozovali lidi od démonských sil, aby uzdravovali, aby zvěstovali, aby projevovali nějakým způsobem boží moc, nejenom tak, že povídali, tak zjistíte, že v životě učedníku to sedí. Lukáš 9. kapitola, kde Ježíš posílá 12, učedníci jdou a skutečně kážou, uzdravují, osvobozují lidi od démonských sil a pán Bůh skrze jejich ruce dělá znamení, oni nadšení jsou z toho, co se děje. Lukáš 10. kapitola, Bůh povolává 70 a posílá je úplně stejně jako těch 12 a oni zase nadšení se vrací a říkají, Bože, Ježíši, to, co jsi řekl, tak se fakt děje. Když pročítáte skutky apoštolů, tak zjistíte, že Petr, Jakub, Jan, Štěpán, Filip a další učedníci v boží moci dělali to, co dělalo těch 12, co dělalo těch 70, jenomže když se posuneme do 21. století do sboru do Oldřichovic, tak mi řekněte, kdo z vás už někoho uzdravil? Můžete prosím zvednout ruku? Kdo z vás někoho osvobodil od zlých sil? Můžete někdo zvednout ruku? Kdo z vás bral hady do ruky? Nebo vypil něco smrtícího? Teďka, abychom si to vyložili, v podstatě vzdoroval takhle očividně síle nepřítele. A neuškodilo mu to. Zažili jste to? No ale Ježíš říká, že to jsou znamení, která budou provázet ty, kteří ve mne uvěří. tak můžeme říct, že Ježíš to takhle nemyslel. Jo, proto jsem začal tak trošku kulišácky otázkou, jestli si myslíte, že ta slova jsou autentická. Jestli věříte tomu, že jsou pravdivá. No a pokud to tak Ježíš myslel, mluví někdo z vás novými jazyky? Jo, už tady nechci mluvit o žádných vyloženě strašně moc nadpřirozených věcech, pojďme se bavit o těch nových jazycích. Jo, můžete zvednout ruku, jestli někdo z vás mluví? A já tady nedělám nějaký nábor do charismatického sboru. Já tady cituji slova Ježíše Krista, kde Ježíš říká, že kdo uvěří, ty budou provázet tato znamení. No a ty texty působily takové napětí, že historicko-kritická metoda přišla s tím, že řekla, že ty texty vlastně jsou jakoby dodatkem, že učedníci to sice tak měli, a spoustu vykladačů se na tom zhodne, včetně těch našich adventistických, a že dneska už to tak úplně není. Já si pokládám otázku, jestli to není tak trošku manipulace s tím textem. Takhle si to odvysvětlit. No a pokud to Ježíš tak opravdu myslel, kde je potíž? Pak si pokládám otázku a opravdu věříme. Věříte? Že to jsou znamení, která mají provázet ty, kteří uvěří. No a my víme, že takovéto znamení se děje Skutky 2. kapitola, učedníci byli zhromaženi v horní místnosti, předtím, než Ježíš odešel, tak Lukáš dopodrobna ve Skutcích 1. kapitole líčí, co mají dělat, mají do horní místnosti tam se modlit a když Duch Svatý se stoupil, tak se ta Boží moc projevila ve své plnosti, církev byla obdarovaná mocí Boží a všichni, kteří byli v horní místnosti, tuhle tu moc prožili. Máme Božího ducha? Jo, jsme zmocněni Božím duchem? No, opravdu? To jsou těžké otázky. Já věřím, že ano. Prosím?
Já věřím tomu, že jak čteme slovy Boží, věřím, že v posledních časech, jak ji ujovili, přijde ta doba, kdy se budou naplňovat mnohý z těchto myšlenek.
Mm-hmm. Bylo řečeno, že máme různá obdarování, různé dary, které Pán Bůh projevuje v našich životech a že jak je ujole napsáno, tak v posledních časech se ty dary projeví. Máme tady jednu malinkou potíž, a to je ta, že si nejsem jistý, jestli znamení, která budou provázet ty, kteří uvěří, jsou to stejné jako seslání duchovních darů. Seslání duchovních darů má sloužit k budování církve, k tomu, aby člověk byl požehnáním pro tento svět, ale vypadá to, že osvobozovat lidi od zlých sil, uzdravovat a ty znamení, která tady jsou, tak jsou univerzální, která se projevují u těch, kteří uvěří, ale nejsou to jednotlivé specifické duchovní dary. Jakoby k tomu bylo ještě něco navíc. Zmocnění duchovními dary. Protože Ježíš neříká, Petře, Jakube a Jane, u vás vnímám, že jste mi blízko, takže ty budeš osvobozovat od zlých sil, budeš kázat a budete mít ještě tato znamení a ty, Matouši, tobě dám dar psát. Jo, protože bych chtěl, abys mi napsal evangelium. Ne, když učedníci těch 12 šlo, tak všichni se sdíleli o tom, že prožívali Boží moc. Když bylo těch 100 lidí v horní místnosti, Bůh říká, tak Štěpáne, tak tobě dáme dar jazyků, Filipe, tobě taky, ty půjdeš do Samaří, jo, teďka Petře, ty budeš mít dar mluvit takhle, takhle. Ne, když to čtete, tak zjistíte, že všichni dostali dar mluvení jazyků. Jako by tam bylo něco navíc a k tomu se pak mluví o duchovních darech, o nějakých konkrétních specifických darech, které Pán Bůh dává. Dokonce. A tohle to je věc, která mě překvapila, když se podíváte do Korinským 14. kapitoly. V Korinským 14. kapitola, 1. Korinským 14. kapitola, první verš. Tam nejenom, že člověk dostává duchovní dary, tam je vyzván k tomu, aby o ně usiloval. 14. kapitola, první verš. Držte se lásky a usilujte o duchovní dary. A víte, o jaký dar máme usilovat především? O dar prorocké řeči. Tak, věříte tomu, že to je aktuální boží slovo? Že je duchem inspirované k tomu, abychom se s něho učili? Kdo z vás usiluje o dar prorocké řeči? Kdo z nás, jo, já použiju ne vás, ale kdo z nás usiluje o dar prorocké řeči? Jo, jedna ruka tady je. Co to znamená, ten dar prorocké řeči? O co máme vlastně usilovat? Jo, co to je ten dar prorocké řeči? Já totiž vnímám, a teďka, když jsme v kontextu naší církve, že spoustu adventistů ustrnulo v tom, že dar prorocké řeči se projevil v díle Ellen Whiteové před více než 100 lety. Jo, 130 let skoro, 140. A že tam to nějak skončilo. Prosím?
Já si dovolím přečíst.
Ano.
Ve Zjevení budu číst 19. kapitoly. Vypadl jsem k tomu, jako 10. verš. Vypadl jsem k nohám jeho, abych se klaněl jemu. Ale řekl mi, hleď, abys toho nečinil, jsem spoluzúžebník tvůjch bratří tvých. Těch, kteří mají svědectví Ježíšovo. Bohu se klanějí, svědectví pak Ježíšovo je duch proroctví.
Mm-hmm. Takže jsme si, byl tady čten text ze Zjevení z 19. kapitoly, kde Jan se chtěl poklonit a bylo řečeno, že se má klanět jenom Bohu a že Ježíšovo, no tady v ekumenickém je to, kdo vydává svědectví Ježíšovi, má ducha proroctví, ale že svědectví Ježíšovo je prorocký duch. Takže to je ten prorocký duch. Máte ho? Pokud máme usilovat o prorockého ducha, abychom mohli svědčit o Ježíši, a nemyslím si, teda jsem přesvědčený o tom, že se ten prorocký duch projevil v díle Ellen Whiteové, ale nemyslím si, že tam skončil. Že ten prorocký dar se má projevovat v životě každodenní církve. Já chci sdílet s vámi jednu zkušenost, která ve mně vyvolala spoustu otázek a možná, že vyvolá i ve vás. Nemám to úplně zpracované, ale byl to pro mě silný podnět. Před 3 týdny jsem byl na přednášce člověka, který má prorocký dar. Pozval mě tam jeden můj kamarád a já jsem popravdě úplně nevěděl, co mám čekat. Prostě mi řekl, že tady bude člověk, který má prorocký dar a že bude svědčit, kázat. Tak jsem přišel. Poslouchal jsem kázání bylo ze Sofoniáše 3. kapitoly, velmi silné, oslovující, inspirativní. No a pak po tom kázání říká, že pokud by tady někdo vnímal, že by potřeboval slyšet Boží slovo do svého života, takže může přijít dopředu, že se za ně bude modlit a pokud pro ně bude mít nějaké slovo, takže jim prorockým slovem poslouží. Tak, takové zvyky jsou spíše v charismatické církvi. Charismatická církev to úplně nebyla. No a tak kazatel vyzval a přišlo dopředu asi 18 lidí. Tak já jsem čekal, jak to bude probíhat. On řekl, že se to bude nahrávat, že ti lidi se k tomu můžou vrátit. Že těm lidem, a ještě předtím řekl, že bude mluvit otevřeně do mikrofonu, že to nebude žádné soukromé poselství pro toho člověka, ale že to bude prostě živé boží slovo, prorocké slovo pro toho člověka. A že je možné, že to slovo může oslovit, inspirovat i někoho jiného. Ale že to bude říkat tomu člověku. No a teďka k prvnímu člověku přišel, pomodlil se za něj v duchu a teďka mu řekl slovo. Pozbuzení z božího slova. Já jsem nepoznal, jestli to zapadá úplně do jeho života nebo ne, ale prostě citoval nějaká místa z Bible, z Žalmu, z Nového zákona. Bylo to různě. U jiného člověka měl nějaký obraz, který mu vysvětlil, zase mu připomenul nějaké místa z božího slova. Přišel k jedné ženě, která byla kdysi součástí toho společenství, a kazatel, co seděl vedle mě, tak mi říká, no tohle to je žena, která byla nedávno vyloučena, protože dělá zlou krev. Jsme jí říkali, tak, taková je Jezábel. No a teďka té ženě říkal, že jazyk je malý út, že dokáže stropit spousty zla, že člověk má být zodpovědný za to, jakým způsobem nakládá s jazykem, že člověk dostal řeč k tomu, aby chválil, uctíval Boha. A teďka ji v podstatě napomínal a zároveň pozbuzoval, ale ono to zapadalo do života té ženy. A pak tam byl ještě jeden člověk, kde jsem si mohl nějakým způsobem trošku ověřit, jestli to, co ten kazatel říká, jestli to zapadá do života toho člověka nebo ne. Jinak jsem si to nemohl, jo, ověřit, protože jsem ty lidi vůbec neznal. A ten kazatel je teda neznal taky. No a pak na závěr ten kazatel, který vedle mě seděl, tak říká, že jestli chci, tak mi může prorokovat taky. Tak já jsem říkal, tak když už lidi jako odcházeli, takže tak jo. Já nevím, jestli byste šli. Já jsem byl otevřený k tomu, co mi řekne. Tak jsem se posadil, on začal povídat. Mluvil asi necelé 3 minuty. A otevíral mi místa ze skutku apoštolů, z života apoštola Pavla, jakým způsobem s ním bylo jednáno a jak on jednal s druhými lidmi. A jak mu Pán Bůh musel dávat moudrost, aby věděl, kdy být přímý a jasný a kdy být milosrdný a nechat si jako nastavit tu druhou tvář. A že k tomu je potřeba Boží moudrosti. A já jsem poslouchal. Byl jsem nervózní, protože nikdo ke mně takhle přímo nemluvil, no ale zajímavé bylo to, že to přesně zapadalo do situace, kterou jsem poslední 14 dní řešil. A modlil jsem se za to, ať mi Pán Bůh dá moudrost, jak se mám zachovat. A on pak skončil s tím, že se bude modlit za to, abych měl moudrost, abych tyto dvě věci dokázal rozlišit. Že tohle to není o lidském poznání, ale o moudrosti Boží. No, já jsem přišel domů, modlil jsem se, znovu jsem si poslechl ty slova, já jsem si je nahrál, co mi říkal. A vybavila se mi jiná místa z Bible, z 4. Mojžíšovi. No a když jsem nad nimi přemýšlel, bylo to o Balámovi a oslici. Jo, jak Balám měl jít proklet Izrael a Bůh ho nakonec poslal, přestože, jo, to jsem zmiňoval na výboru zboru, že jsem měl zamýšlení o tom příběhu. A na základě toho jsem vnímal, na základě toho textu, že mám zavolat jednomu člověku, o kterém jsem věděl, že v životě prožívá těžké chvíle. A že mu mám tenhle ten příběh připomenout, říct mu poselství z toho příběhu a aplikovat ho do jeho života. Tak jsem to udělal. Vzal jsem telefon, zavolal jsem tomu člověku, aplikoval jsem ten příběh. Ten člověk byl z toho takovej nervózní, protože nevěděl, jako co mu tím chci úplně říct. A já jsem říkal, že jsem se za to modlil a že vnímám, že to je slovo, kterému mám říct. A asi za 2 hodiny mi volá a říká, že nad tím přemýšlel a že to byla odpověď, kterou mu Pán Bůh dal, protože se ptal na některé věci a že teďka vnímá, že to do toho přesně zapadá. A že to pro něj bylo silné povzbuzení, že nad tím musel chvíli přemýšlet. No proč vám to říkám? Protože to nebyl člověk z naší církve, já jsem ho viděl poprvé, vnímal jsem, že to je věřící člověk, sloužil prorockým darem, způsobem, který ve mně vyvolával spoustu otázek. Nicméně poselství, které mi řekl, tak nebylo o tom, že by mi prorokoval nějakou budoucnost, že by mi říkal nějaké řeči, které by uspokojovaly moji zvědavost. Ale spíše to bylo aktuální Boží slovo do mé situace, které způsobilo to, že mě vedlo k Božímu slovu, k tomu, abych já mohl být požehnáním pro jiného člověka. A připadlo mi, když jsem se na to zpětně díval, že k tomu prorocké slovo má sloužit. Souhlasíte se mnou? A tak jsem si říkal, no, tady ten člověk má prorocké slovo, věřím tomu, že to bylo od Božího ducha. To slovo. ten člověk nebyl členem toho společenství. Ten člověk tam přijel na návštěvu. Byl z Polska, jo? Byl tam překladatel. Jsem zjistil, jak dobře rozumím polsky v uvozovkách. Nebo vlastně ne bez uvozovek. Rozuměl jsem polsky, byl jsem rád za překlad, ale tak 70% jsem rozuměl. Protože to bylo kázání. Jo? Biblické polštině rozumím daleko lépe, než normální mluvené. A ve mně to vyvolalo spoustu otázek, protože jsem si říkal, tak tohle to je něco, co by se mi na shromáždění líbilo. Kdybychom jako lidé, kteří chodíme do společenství, měli živé Boží slovo, které promlouvá do života toho člověka. A ten člověk nepromlouval jenom k věřícím lidem, tam bylo spoustu lidí z města. Víc než polovina těch lidí, kteří tam stáli, tak nebyli součástí žádné církve. Oni nějakým způsobem hledali a teďka on jim říkal nějaké živé Boží slovo a vedl je k Božímu slovu. Já jsem si říkal, tak my vymýšlíme to, jak lidem dávat biblické hodiny, mluvíme o věcech, které si myslíme, že by je zajímaly. Kolik z nás se modlí o to, jestli nemá Pán Bůh nějaké Boží slovo pro někoho z našich blízkých, nějaké prorocké slovo? Ne co my jim chceme říct, ale co by jim Pán Bůh chtěl říct. Jsem vůbec ochotný se takhle Pánem Bohem nechat použít? Jsem ochotný to riskovat? Měli byste odvahu modlit se za člověka a pak k němu přijít a říct, že máte pro něj prorocké slovo? To jsou vážné otázky, které jsem si pokládal. A proto mi naskočily texty, které jsem četl, že Boží slovo, Boží zmocnění se projevuje mocí. V Bibli to je všude. Ve Skutcích apoštolů jsme vyzýváni k tomu, abychom o prorocké slovo usilovali. Když jsem kázal tohleto kázání v minulých týdnech, tak mi bylo řečeno, no tak nám řekni, kde to přesně bylo, ať máme taky to prorocké slovo. No a já jsem říkal, no ale to není důležité, jako kde to bylo, ale důležité je to, že vnímám, že Bůh, Duch Svatý chce působit a že prorocké slovo není záležitost prvního století nebo přelomu 20. století. Popravdě mě velmi udivuje, a to jsem si dal jako sám pro sebe jakousi retrospektivu, že my jako církev, která byla prorockým slovem velmi formovaná, jsme se spokojili s tím, že čteme prorocké slovo, které bylo v mnohem aktuální na přelomu 20. století. Neříkám, že tam bylo spoustu věcí, které jsou nadčasových, které jsou požehnáním dodnes, tak jak to s Božím slovem je. Ale stejně tak byste mohli říct v polovině 20. století, že přece prorocké slovo už bylo v Bibli a že my už nepotřebujeme nic jiného než Bibli, protože tam Pán Bůh řekl všechno. No to ale není úplně pravda. Jan Křtitel přichází a připravuje lidi na setkání s Ježíšem Kristem a o Janovi Křtitelovi je řečeno, že to byl největší prorok, který vůbec kdy byl, že to je největší prorok Starého zákona. Pro ty, ve kterých to vyvolává zmatek, Jan sice je novozákonní postavou, zachycenou v Novém zákoně, ale Jan prorokuje před smrtí Ježíše Krista. Předtím, než je uzavřena nová smlouva, takže Ježíš, když se ho ptají, kdo je největším prorokem, tak řekne Jan Křtitel, on je ten nový Eliáš, vzpomínáte si, který má přijít. A jo, vnímáte, že to prorocké slovo prostě bylo důležité. A Ježíš, když mluví s učedníky, to je Jan 16. kapitola, tak on se s nimi baví, vysvětluje jim věci, odhaluje, on věcem rozumí, on ví, jak věci jsou. A on učedníkům, to si můžete otevřít, to jsou pro mě celkem provokativní slova, já už jsem je tady několikrát citoval, ale v kontextu našeho zamyšlení je chci znovu připomenout. Jan 16. kapitola. A když mluví o Duchu Svatém, od 12. verše, Jan 16. kapitola od 12. verše. Ještě mnoho jiného bych vám pověděl, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. Oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Všecko, co má Otec, je z mé, proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. A zase, někteří vykladači, protože mají problém s tím, že by Duch Svatý měl aktivně mluvit i dnes, tak říkají, no a tohle to se projevilo v díle Jana, který měl zjevení, A Bůh mu odhalil věci, které učedníkům ještě nemohl ukázat. A tím se to jakoby vyřeší. Jenomže Ježíš nemluví k Janovi. On mluví k učedníkům. On mluví k církvi. Že Duch Svatý bude ukazovat, odhalovat, bude předávat od Otce to, co uslyší. Proto jsem vám řekl, bude zvěstovat, co přijme ode mne. Živé, viditelné působení Božího ducha. V tom je neskutečná síla. Adventismus vznikl jako dynamické hnutí s misijním posláním. Nadšení prohlásání poselství ovládalo mysl i srdce prvních průkopníků, pracovali kolikrát až do úplného vyčerpání, obětovali svůj majetek, zdraví proto, aby svět seznámili s Ježíšem Kristem. Jejich posláním dávalo sílu, hnalo je vpřed. Byl to jakýsi plamen, který hořel v jejich nitru. A tento rok je to 181 let od doby, kdy adventisté, a teďka ne církev adventistů, ale to byli lidé napříč všemi denominacemi, čekali druhý příchod Ježíše Krista. Adventisté jako církev z tohoto hnutí vznikla. Co se stalo s tím posláním? Kam se poděl oheň oživení prvotní křesťanské církve v raném adventismu? Věděli jste, že v prvních desítkách let naší církve, její existence, před začátkem 20. století se moc Božího ducha projevovala úplně stejně, jak to bylo popisováno v Bibli? A že v naší církvi byly úplně běžné charismatické projevy? Že lidé padali u vytržení, že mluvili jinými jazyky, že uzdravovali, že osvobozovali lidi od zlých sil. Že to bylo něco, co se naší církve, našeho společenství aktivně týkalo. Víte, kdy to přestalo? Když Satan začal napodobovat působení Božího ducha a začalo, já to dávám do uvozovek, takzvané charismatické hnutí. Jo, kdy se duchovní dary začaly projevovat někdy úplně šíleným způsobem, kdy lidé spíše vypadali jako posedlí, než aby byli naplněni Božím duchem. Tyto dary dostávali lidé, kteří nebyli obráceni, kteří kolikrát nebyli vůbec součástí církve. Začalo takzvané holy movements, jakoby hnutí těla. A když církev vnímala, co se děje, tak se od toho začala distancovat. Začalo jí to být velmi nebezpečné a stalo se to, že z mého úhlu pohledu vylila vaničku i s dítětem. Jo, že jsme vůči tomu začali být velmi opatrní a o Duchu Svatém se v naší církvi, a to jsem se bavil některých pamětníků, vlastně moc nemluvilo. O působení Božího ducha a o tom, co jsem dneska tady zmiňoval, Na to se vždycky trošilinku upozornil velmi okravě, ale řešily se jiné zásadnější věci. Jo, Daniel 2. kapitola, ostatek, správné zachovávání Božího zákona, věrnost, správné pochopení Božího slova. Překvapilo mě, že dokonce nějakých 30 až 40% adventistů mají s osobou Ducha Svatého, s působením Božího ducha velký problém. Jo, že někteří vůbec nevěří, že by Duch Svatý byla duchovní bytost, která tady byla seslána proto, aby nás zmocňovala. Že ji považují podobně jako svědkové Jehovovi za nějakou boží činnou sílu, která vychází z Boha. A i v naší církvi jsou některé skupiny, které takhle smýšlejí. I v Česku. Osoba Ducha Svatého vyvolává v člověku obrovské napětí a možná, že jste i v úvodu kázání vnímali, že když jsem tady mluvil o nějakých božích projevech, že si člověk pokládá otázku, jak to teda je? Jak to je s tím působením Božího ducha? Kde je duch, tam je život. Co se stalo s tím ohněm? Pokud se podíváme na celosvětový růst církve, musíme říct, že Duch Svatý neskutečně působí a že církev roste. V roce 1945 na celém světě byly necelé 2 miliardy obyvatel. V dnešní době je kolem 8 miliard, nebo přes 8 miliard a nějaké drobné, já nevím přesně, to se každou sekundu mění. A víte, kolik je křesťanů? Kolem 2 miliard. Takže to, co v roce 1945 byl celkový počet obyvatel na celém světě, tak dneska to je počet křesťanů. A počítám do toho, jak protestanty, evangelikály, tak katolíky. Lidi, kteří se hlásí k Ježíši Kristu. A považují Ježíše Krista za svého zachránce. Teďka neřeším, která církev je pravá, která není. Prostě řeším lidi, kteří se hlásí k Ježíši. Ale když se podíváme do kontextu naší republiky, Evropy, Severní Ameriky, Austrálie, sbory vymírají. Snižuje se počet kazatelů. Ani ne tak, protože by nebyly peníze, ale protože není, kdo by chtěl tuto službu vykonávat. Lidé jsou často staří a unavení. Mladí nemají čas pro službu. Jsou přepracovaní, vyhořelí. Církev se stává vnitřně čím dál více rozdělená. Navzdory tomu, že žijeme v blahobytu, tak jsme jako lidé schopni se rozkmotřit kvůli formě bohoslužby, nějakým teologickým důrazům, pohledu na Ellen Whiteovou, ty napětí, kvůli hudbě, kvůli tomu, jestli bicí tam patří nebo nepatří, se byl schopný sbor rozdělit. Jo, jakoby v Bibli bylo napsáno, jaký rytmus je svatý. A jakoby i svatý rytmus nemohl být po 10 minutách nějakou mantrou. Jo, která člověka dokáže neskutečným způsobem ovlivnit. A tohle to jsou ty teologické věci. Když se podíváte do vztahu, v sobotní škole jsem říkal, že závislosti jsou v naší církvi úplně běžné. Lidé tráví čas před televizí, před YouTubem, na sociálních sítích. Naprosto nepřiměřeně. To neznamená, že když se člověk na to podívá, že by to mělo strašně vadit, ale pokud hodiny denně tráví tím, že je na těchto sítích, no tak v podstatě tím marní svůj život. Kromě jiných věcí. Nebuduje vztahy. V sobotní škole jsme si říkali, 40% lidí, je to český výzkum, který byl dělaný na 6000 studentech, 40% z tohoto výzkumu, z těch 6000 lidí, dětí v 9. třídách trpí depresemi a nezvládá naprosto svůj život a potřebovalo by odbornou pomoc a 30% z těchto 6000 lidí prožívá úzkosti. To jsou žáci 9. třídy. Kolem 30% vysokoškoláků během studia vyhoří natolik, že není schopno se normálně zařadit do života. Oni dostudují a jsou jako lidé, kteří už mají život za sebou, bez motivace k tomu cokoliv dělat. Sbory vymírají, rozvody se stávají naprosto běžnými, nefunkční vztahy jsou téměř stejné jako ve světě. Děti od adventistů odcházejí a vnímáte, že je strašně těžké, aby se věřící adventista modlil za obrácení druhých, když vidí, že v jeho vlastní rodině, u jeho vlastních dětí se vlastně nic moc neděje. To je strašně těžké. A tady tyhle ty věci neříkám proto, že bych chtěl rozvíjet nějakou depresi, nějakou úzkost. Ale říkám kvůli tomu, že je důležité si někdy ukázat na realitu. Navzdory tomuto pesimistickému pohledu je v adventistickém myšlení stále živá myšlenka, touha dokončit Boží dílo. Po novém zmocnění Božím duchem. Myslím si, že srdce každého z nás hoří tím, že nastane doba, kdy tady nebudeme přestárlí, ale kdy tady budou mladí lidé, kdy tu budou rodiny, kdy budeme společně uctívat Pána Boha, nadšení z toho, že jsme Pána Boha mohli poznat. Souhlasí? Díky Bohu za to, že se člověk nenechá zmalomyslnit a odradit realitou, která nevždycky je optimistická. Někteří se domnívají, že to jediné, co můžeme udělat, je modlit se za vylití Božího ducha. Přesto však málo z nás si uvědomuje, co to znamená. Nemůžeme se pouze modlit a pak přijmout vylití Božího ducha. Je potřeba, abychom byli připraveni na to, abychom tohoto ducha mohli přijmout. Jak bude vypadat vylití Božího ducha? Jak si to představujeme? Někdo si myslí, že to budou nějaké vřelé pocity. Jak si to představujete? Co se stane? Co se změní? V čem bude církev jiná po vylití Božího ducha? Na co čekáme? To jsou dobré otázky. To si možná můžete napsat. Na co čekáš? Prosím?
Všechno, co říkáš, bratře, je o tom zvěstovat lidem evangelium.
Amen.
Ježíše Krista. O tom to je. A já si dovolím přečíst to místo z Janova evangelia z 14. kapitoly. Toto mluvil jsem vám, u vás předbývají. Utěšitel pak ten Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, on vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem kvůli mluvil vám. Já si dovolím říct, že to prožívám.
Mm-hmm. Já jsem za to.
Když jdu někam, třeba sloužit do penzionu nebo kamkoliv, tak se modlím, Pane, veď mě Duchem svatým a ukazuj mi a dej mi říct, co mám mluvit. A skutečně nepamatuju si z Bible moc. Ale četl jsem.
Mm-hmm.
To
díky. Bylo tady řečeno, že Duch svatý byl seslán k tomu, abychom zvěstovali evangelium a že Jan ve 14. kapitole popisuje Ježíšova slova, kdy říká, že Duch svatý nám bude dán proto, aby nám připomínal a abychom mohli být svědectvím, požehnáním pro druhé. Díky za toto vyznání, protože jakoby Josef věděl, co tady mám napsáno. Duch svatý není dán proto, aby vytvářel hřejivé pocity, ale proto, aby nám dával novou sílu k vydávání svědectví. To je důvod, proč lze sotva představit vylití Ducha svatého bez zapálených věřících. Nemůžeme nikdy oddělit Ducha svatého od poslání církve. To byl důvod, proč byl Duch svatý vylit. Máte někdo z vás knížku od Pavla Goji Zázrak za zázrakem? Pozbudilo vás to? Knížka Zázrak za zázrakem, jednak je to jakýsi průlet životem a ty zázraky jsou silné, oslovující, ale spojuje jedna věc. Pavel chtěl být požehnáním pro druhé. A většina jeho zázraků jsou nějakým způsobem spojené se svědeckou službou. Nejsou to ani tak zázraky, které by se jemu vyloženě staly, ale to, jak se Pán Bůh přiznal k víře. Souhlasíte? A tohle to je věc, která ve mně zase vzbudila otázku. Někdy si člověk řekne, no tak mě už je 80 a klidně i něco navíc. Já už jakoby nejsem úplně ten nejhodnější člověk k tomu, aby si mě Pán Bůh něčemu použil. Já už ten život mám vlastně za sebou. Jenomže pokud čtete stejnou Bibli, jak čtu já, ono to skoro tak vypadá, že čím člověk je starší, tím je pro toho Pána Boha použitelnější. A kolik bylo Mojžíšovi, když ho Bůh povolal? 80. No, někdo řekne, oni tenkrát žili déle, Mojžíš žil do 140. No, já říkám, no tak služ od 80 do 90. No. Aktivně. No a co mám dělat? Jak mám sloužit? Jo, se mě zeptala jedna sestra 80 letá. A já říkám, a proč se ptáš mě? Já jsem Duch svatý? Já říkám, můžu ti říct jako tvůj pastor, jako tvůj kazatel, podle duchovních darů, které máš. No, já už nic nemůžu. Já říkám, no tak, ale Bible říká něco jiného. Že Pán Bůh dává každému člověku duchovní dar ke společnému růstu, proto aby byl požehnáním. Co můžeš? Já nevím, jako já už ani se z ty postele pořádně nezvednu. Ona na tom nebyla úplně zdravotně dobře. No a tak já říkám, no tak, no a modlíš se? Ona říká, no tak to já se modlím asi pořád. Jinak bych to v té posteli nezvládla. Já říkám, no tak ale třeba to je jeden z duchovních darů, dar modlitby. To je možná důvod, proč tě Pán Bůh tady zachovává. Zažil jsem jednu sestru, která s pláčem skoro říká, já jsem taková neužitečná, já nic nedělám. A každý týden u ní byly biblické skupinky, kde chodilo 5 až 15 lidí. Já tady tak maximálně napeču nějakou buchtu a to je všechno. A já říkám, no ale k tobě chodí tady 10 až 15 lidí. Víš proč? Oni se u tebe cítí dobře. Ty máš dar bohostinnosti. A teďka popravdě, jedl jsem spoustu buchet, ale tvoje buchta, to je jiná liga. Ty to umíš. No tak já kupuju, jakože mám recepty, kupuju dobrý mouky, protože vím, že mouka je důležitá, vajíčka jsou důležitá, jo, z domácích vajec jiné než z kupovaných, zásadně z domácích, a teďka se úplně rozářila, protože jí to bavilo. A já říkám, no tak ty máš pocit, že jsi neužitečná, bez toho, aniž bychom se scházeli v tvé domácnosti, s tvojí pohostinností, nic se nekoná. Já bych neměl ke komu mluvit. A tak si možná říkám, že já jsem začal takovým jakýmsi možná i trochu napomenutím otázkami, jak to teda je. Ale zároveň je důležité si uvědomit, že ten Duch Svatý fakt působí a že tu radost z toho působení Božího ducha člověk může prožívat tehdy, když chce být nebo je požehnáním pro druhé. A k lidem, ke kterým vás Pán Bůh pošle. Jo, někdy mi někdo řekl, no tak já neumím mluvit, já můžu maximálně přijít na tu modlitevní skupinku. A ptám se, a chodíš tam? No, jako nás tam zase tak moc není. A říkám, no, ale když si tohleto řekne 5 lidí z 10, no tak vás tam je 5? No a co já tam budu dělat? No tak jako to... Říkám, modlit se. Co pak máš pocit, že tvoje děti to nepotřebují? Máte pocit, že vaše rodina nepotřebuje, abyste se za ně modlili, abyste za ně bojovali duchovní zápasy? Co pak máte pocit, že nepotřebujeme prorocké slovo, abychom věděli, co jim říct? Jak jim ukázat na Ježíše Krista? To, jak tady bylo řečeno, co pak nepotřebujeme, aby nám Duch Svatý řekl, co máme druhému člověku říct? Jako za sebe říkám, no rozhodně. A ty zázraky, o kterých se tam mluví, ty tam jsou napsány ne všechno, co Pán Bůh dělá, ale jsou to zázraky, abychom si uvědomili, že Bůh má moc. A že to je moc, kterou nám dává. Proto, abychom byli požehnáním pro druhé. Těmi slovy, které Ježíš říkal učedníkům a všem, kteří v něho uvěří, říká, chtěl bych, abyste v tomto světě působili tak, jako jsem působil já. Chtěl bych, abyste v tomto světě působili tak, jako jsem působil já. Jak Ježíš působil? Sloužil? Sloužil potřebným a sloužil těm, ke komu ho Pán Ježíš poslal. A tak, když šel do Samaří, tak to nebylo tak, že by se postavil v Samaří na náměstí a říká, tak, ke komu já bych teďka mluvil. Ne. On přišel za jednou ženou, za kterou ho Pán Bůh musel poslat, protože on věděl, že tam bude. No, on zjistil, že tam bude, až když tam přišel. Ale věděl, že mají k Jakobovi studni. Přišel k Jakobovi studni a vidí tam ženskou, kterou by si nevybral jako učednici. No a tak pošle jí, jo, probíhá rozhovor, ona přijde do Samaří a přivede hromadu. Posedli v Gerasenské krajině. Ježíš přijde za něma, osvobodí je a jede zpátky. Několik hodin cesty, člověk by si řekl zbytečných, ještě ho vyhnali pryč, protože ho tam nechtěli. Vrací se za několik týdnů, několika tisícový dav, který je připravený naslouchat Božímu slovu. V důsledku zvěstování posedlých lidí, protože mluvili o tom, co jim Ježíš udělal. Ježíš věděl, že k naplnění poslání církev potřebuje Božího ducha. A vypadá to, že Ježíš měl oprávněné obavy, abychom jako lidé neměli tendence spoléhat sami na sebe, aby se to celé tak nějak nezvrtlo. Konec konců Ježíš přišel mezi vlastní a ti ho nepřijali. Měli pocit, že všemu rozumí a vlastně moc tomu nerozuměli. Z judaismu se stal exkluzivní klub, který se domníval, že zná vlastní pravdu. Mysleli si, že jsou spasení a mají to zaručeno pouze tím, že jsou potomci praotce Abrahama, proto trvali na tom, aby pokud někdo chce být zachráněn, aby se nechal obřezat a stal se stejným, jako jsou oni. A když přišel Ježíš, tak narušili jejich výlučnost, volali k zodpovědnosti za jejich selhání a vyzývali k tomu, aby nebyli jenom těmi, kteří mluví, ale aby se v jejich životech projevovala Boží moc. Nebylo Božím záměrem, aby se církev stala soběstřednou institucí. Nikdy. Církev vznikla proto, aby naplňovala poslání získávat učedníky. Proto, abychom mohli toto poslání plnit, slíbil Ducha Svatého. A v tomto prvotním zaslíbení Ducha Svatého můžeme objevovat jeho cíl, zmocnění pro dokončení poslání. Nesmíme se nikdy na vylití Ducha Svatého dívat na věc oddělenou od jeho poslání, získávat učedníky. Duch Svatý byl dán ke svědecké službě, takže pokud vnímám, že se něco v církvi změní po působení Božího ducha, tak to bude úplně stejné jako o letnicích. Co se změnilo? Učedníci byli ochotní jít, modlili se, Duch Svatý je zmocnil a oni šli. A zvěstovali živé Boží slovo. Ježíš věděl, že církev bude taková, jaká je. Jo, když čtete definici církve před druhým příchodem, tak laodikejská, vlažná církev, tak nějak spokojená s tím, co má, odráží stav církve celosvětově. Protože v knize Zjevení nemáte popis církve adventistů, tam máte popis církve obecně. Lidi, kteří věří v Ježíše Krista. A u této církve Ježíš stojí před dveřmi a tluče. A čeká, až mu otevřem. To neznamená, že ta církev Ježíše nezná, ale jako by ten duch Boží nebyl uvnitř. Příště se budeme bavit o tom, jak se Duch Svatý projevoval v rané církvi. Co se dělo? Jak působil? Budeme se bavit o tom, jakým způsobem můžeme prožívat působení Božího ducha v naší církvi. Jak jsme se možná v některých věcech odchýlili od toho, jakým způsobem Bible vnímá, vidí církev. Jakým způsobem může Bůh, Duch Svatý v našem životě působit. A jak být v harmonii s Bohem a s posláním, které jsme dostali. Tady dnes skončím. Přeji vám, aby vám Pán Bůh žehnal, abyste ve svém životě vnímali působení Božího ducha. Abyste mohli být požehnáním tam, kam vás Pán Bůh pošle. A abychom se příští sobotu mohli bavit o tom, jakým způsobem si nás Pán Bůh použil a kde. Amen.